Brīvās Krievijas fórumu Garijs Kasparovs un viņa padomnieks Ivans Djutrins Viļņā dibināja jau 2016. Gadā. Pieprasot izbeigt Putina diktatūru, atjaunot Ukrainas teritoriālo integritāti un atbrīvot visas Krievijas okupētās teritorijas. Tālāk 2023. Gadā Krievijas ģenerālprokuratūra to atzina par nevēlamu organizāciju. Līdz šim notikuši jau 11 brīvās Krievijas fórumi. Garijs Kasparovs, kurš sevi dēvē par Krievijas politiķi, pulcina līdzīgus opozicionārus, ko vieno brīvās Krievijas ideja. Un kopš Ukrainas kara sākuma ir organizējis arī jau 4 pretkara konferences. Šajā Rīgas konferencē Krievijas opozicionāri klātienē un attālināti iztirzēja Krievijas agresijas un tā dēvētās Z ideoloģijas attīstību, sociālos un politiskos virzienus Krievijas emigrācijas kopienā, sankcijas pret Krieviju, scenārijas pēc Krievijas sabrukuma un Ukrainas uzvaras karā. Lūk, kā Garijs Kasparovs Latvijas radio komentēja konferences rezultātus.
Mēs uzskatījām par svarīgu šo konferenci sarīkot Rīgā, jo tā ir ļoti liela krievu kopiena, kuras noskaņojums, runājot diplomātiski, nav viennozīmīgs. Mums likās, ka ir būtiski paust mūsu viedokli, sniegt intervijas. Tās mēs adresējam šai auditorijai, kam ir jādzird cits viedoklis, ko piedāvā radikālā Krievijas opozīcija, kas uzstājas ar atbalstu Ukrainai pret Krīmas aneksiju. Liekas, esam jau sasnieguši rezultātu, esam iekustinājuši stāvošo ūdeni. Un, protams, katra tāda konference ļauj izstrādāt kopēju pozīciju. Politiskajai Krievijas emigrācijai ir nepieciešama vienota pozīcija. Šobrīd tās domstarpības, kas mums pašiem bija ar cilvēkiem, kuri negribēja atzīt Ukrainas suverenitāti Krimā, nebija pārliecināti par parlamentāras republikas nepieciešamību Krievijā. Šīs nezaskaņas gan jau ir pagātnē.
Kasparovs skaidroja, brīvās Krievijas fórums ir laba augsne tam, lai varētu apvienot ārzemēs nonākušos Krievijas pilsoņus, kuru skaits nu jau mērams 100 000, un kuri varētu kļūt par tādu kā rezervuāru nākotnes Krievijas politiskās elites veidošanai, kas izvirzīsies priekšplānā, kad Putina režīms sabruks. Vai konferencē runātais tiešām sasniegs arī tos cilvēkus Latvijā, kas vēl ir pro-putiniski noskaņoti?
Ziniet,
nekad nav saprotams, kāds būs efekts, bet kaut kas ir jādara. Šis ir tas gadījums, kad tu zini, vienā sekundē, vienā uzstāšanās dienā nevar pārvarēt to, kas ir veidojies gadiem, bet viņi arī ieklausās šajā pozīcijā, un normāli cilvēki saprot, ka tas, kas notiek Ukrainā, ir noziegums. Vismaz Latvijā mēs varam sabiedrisko domu par dažiem grādiem izkustināt pareizajā virzienā.
Garijs Kasparovs solīja, ka konferences materiāls dažādos veidos izplatīs krievvalodīgajā informācijas telpā. Diskusiju paneļos uzstājās arī Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš un Eiroparlamenta deputāts Ivars Ījāps. Ieva Puķa, Latvijas radio.